Atjaunot dzelzceļa satiksmi, lidojumu uz pārējo Ķīnu, atļauj automašīnām atgriezties ielās. Tie ir tikai daži no soļiem, ko jau šovakar pēc Latvijas laika piedzīvos Ķīnas pilsēta Uhaņa, kurā stingrā karantīna bija spēkā kopš 23. Janvāra. Pakāpeniski savu darbu atsāk arī rūpnīcas un lielveikala, kuros apmeklētāju skaits joprojām ir mazs, iedzīvotājiem joprojām baidoties un pērkot vien pirmās nepieciešamības preces. Tā kā epidemiologi ir brīdinājuši, ka pagaidām nav laiks pilnībā atcelt visus ierobežojumus, jo pieaug konstatēto inficēto personu skaits bez simptomiem, kā arī pastāv bažas par jaunu slimības uzliesmojumu, tiks saglabāta stingra iedzīvotāju uzraudzība. Restorānos, viesnīcās, veikalos, autobusos un metro stacijās vietējiem iedzīvotājiem joprojām tiks prasīts skenēt viņu veselības kodus, lai reģistrētu personu pārvietošanos, tādējādi izsekojot arī iespējamo slimības pārnēsāšanas maršrutu.